Apa kabar Mas Dani?
Baik-baik.
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sobat Malam Mencekam dimanapun Anda berada ya. Malam hari ini Mang Aiden Tim masih berada di Pulau Dewata, Pulau Bali, dan berada di sebuah pura. Malam hari ini akan mengantarkan kisah baru. Ini tentang pertempuran dengan Leak ya. Jadi di depan kita ada Mas Dani yang mempunyai pengalaman waktu itu bertempur dengan Leak. Apa itu Leak? Nanti Mas Dani juga akan kasih tahu ya. Dan kejadiannya ini terjadi di tahun 96 ya. 1996. Mas Dani, kegiatan sehari-hari apa ini?
Usaha saya jual beli barang bekas rongsokan.
Waduh, bisnis yang menggiurkan nih.
Ya, lumayan lah untuk makan sehari-hari ya cukup.
Di Bali ya?
Iya, di Bali.
Nah, Mas Dani, terima kasih sudah mau berbagi kisah dengan Malam Mencekam ya. Mas Dani, itu waktu bertempur dengan Leak itu apa enggak takut tuh?
Ada takut sedikit lah. Cuman karena posisinya sudah di depan mata, ya mau tidak mau harus
hajar ya.
Iya.
Mas Dani, kita kan berada di pura nih. Sebuah pura. Tentunya Mas Dani sebagai seorang spiritual juga ya.
Iya.
Merasakan aura apa di sini?
Auranya sangat bagus. Tidak mencekam, rasanya plong di pikiran. Itu yang saya rasakan.
Enak ya di sini.
Enak-enak.
Adem gitu ya.
Adem.
Oke. Maaf kalau Mas Dani ini Muslim atau Hindu?
Saya seorang Muslim.
Muslim ya?
Iya.
Tapi ada di Bali?
Di Bali. Saya lahir di Bali.
Lahir di Bali?
Cuman berdarah Madura.
Jadi keturunan dari Madura?
Iya.
Hanya lahir dan besar di Bali ya?
Di Bali.
Oke, baik. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Dani. Jangan skip videonya supaya paham apa kisah-kisahnya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Dani.
Jadi gini Mang, ceritanya dulu waktu saya masih muda, setelah saya selesai sekolah, tamat SMA, saya ditawarin kerja ke Jakarta sama paman.
Tamat SMA di Bali?
Iya, tamat SMA di Bali. Paman saya ngomong, "Dan, kamu mau gak kerja di Jakarta?" "Oh mau Man, saya seneng. Soalnya kan Jakarta kan ibu kota kita. Semua orang pengen kesana Mang." Habis itu saya minta restu kepada orang tua kalau saya pengen kerja ke Jakarta, direstuin. Akhirnya berangkatlah saya ke Jakarta. Saya berangkat dari Bali, ikut bus sampai Surabaya. Sempat ada kejadian yang agak mengganggu lah dikit. Kejadiannya setelah saya turun di terminal, untuk pemberangkatan ke Jakarta kita kan ganti bus di sana. Setelah itu saya cari tiket, pas jalan saya ketemu kayaknya calo, tapi tampangnya rada-rada serem gitu dah. Terus saya dipanggil, "Dek, beli tiket, Dek." "Iya, Pak. Sini-sini, Dek. Nah, sama saya, Dek." Habis itu saya ikut aja karena enggak tahu terminal di sana itu seperti apa, ikut aja dah dulu. Sampai di tempat loket, saya lihat tampangnya serem-serem banget. Terus di pintu pun dijagain tuh sama dua orang. Kayaknya saya dikerjain nih sama orang ini. Karena merasa curiga, saya mulai baca-baca dalam hati ilmu yang saya ketahuin. Hanya terus saya ngomong dengan nada keras, "Pak, saya gak jadi beli tiket. Soalnya tiketnya mahal, gak sesuai kayaknya." Tapi dengan suara saya yang begitu, si dua orang ini malah diem, gak komentar apa, cuman manggut-manggut. Akhirnya saya pergilah dari tempat itu.
Setelah baca mantra-mantra ya?
Iya, hanya terus saya beli tiket di tempat normal dan berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, di terminal Pulau Gadung, saya dijemput sama paman. Diajaklah ke tempat pabrik minuman. Berjelang satu minggu saya kerja di sana. Mulanya yang awalnya adem-adem aja berubah, ada kejadian aneh-aneh. Kejadiannya itu karyawan-karyawan cewek sering kesurupan. Kejadiannya nggak pandang waktu, kadang pagi baru mulai kerja udah ada yang kesurupan. Kadang malam, kadang jam istirahat, kadang tengah malam. Tambah hari, tambah minggu, malah tambah banyak yang kesurupan. Awalnya kejadian itu saya dengar info dari teman-teman, orang gini, orang pabrik ini dulunya bekas kuburan, dijadiin pabrik makanya kayak gini. Oh begitu. Lambat laun mulailah kesurupan-kesurupan itu ditanganin sama teman-teman yang ada punya pengetahuan tentang yang kayak begitu. Dicobalah, ternyata gak berhasil. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Banten, ada juga yang dari Lampung.
Itu semua didatangkan. Gak berhasil ya?
Gak berhasil. Terus paman saya tuh kan ngerti kalau saya punya begituan. Hanya ditawarin saya, "Dan, coba deh kamu yang tanganin." "Tangin apa, Man?" "Iya tuh, bantuin tuh bos. Kasihan karyawannya apa nah, kesurupan terus."
Paman juga kerja di situ?
Iya, paman kerja di sana, di pabrik itu.
Sama-sama situ ya?
Jadi sales dia di sana. Akhirnya saya sanggupin untuk nangani masalah ini. Mulailah saya coba, saya lawan dengan ilmu saya. Malah sering tambah banyak kejadiannya. Habis itu, saya datang ke Jakarta itu namanya orang merantau sama orang tua kan dibekelin namanya. Dibekelin, bawalah saya sabuk pemberian dari orang tua. Sabuk itu katanya dulu dikasih sama kiai dari Madura sana. Karena saya merantau, dikasihlah sabuk itu bekal buat saya ke sana. Saya tanganin satu-satu sampai karena saking banyaknya kesurupan, saya keluarinlah sabuk itu. Saya putar-putar, ini yang kesurupan malah takut dia. "Jangan, jangan, jangan," dia bilang begitu. "Kamu tahu enggak ini apa?" "Ya itu cambuk." "Cambuk apa?" "Itu cambuk api." "Makanya kamu pergi enggak?" "Iya, iya saya pergi," kata yang kesurupan itu. Habis begitu, "Ya udah, kamu enggak bakalan saya cambuk. Sekarang pergi." Ternyata dia bohong. Setelah sabuk saya masukin, kesurupan lagi dia. "Ah kamu, ternyata kamu bohongin saya. Sekarang pergi gak?" "Iya, iya saya beneran pergi. Kalau gak pergi, saya cambuk deh kamu beneran. Kalau gak, kamu saya bakar sama ilmu saya." "Iya, iya." Gak taunya besoknya kejadian lagi sampai saya ketemu satu karyawan yang kesurupan itu isinya anak bayi. Jadi bangsa halusnya yang di dalam tubuh si cewek itu anak bayi. Terus karena saya pikir-pikir ngatasin ini dengan cara kasar gak selesai-selesai, akhirnya saya mulai berpikir pakai cara yang halus. Saya ajak negosiasi. "Dek, kamu ngapain di sini?" "Anu pak, orang saya cari ibu saya di sini." "Emang ibu kamu di mana?" "Dia dulu kerja di sini, tapi saya cari-cari nggak ada." Terus saya bisikin sama teman, "Emang dulu ada apa di sini?" "Gini Dan, dulu ada karyawan pabrik yang kerja di sini, itu hamil, baru gitu keguguran Dan." "Terus gimana?" "Itu cabang bayinya dibuang Dan, di selokan sana." Setelah itu udah selesai saya ngobrol sama si anak bayi ini. Saya ngobrol lah sama yang lain. Ketemulah yang rada-rada tua isi dalam si yang kesurupan ini. "Kamu ngapain gangguin di sini?" "Saya kesel, orang rumah saya di sini dihancurin. Malah bikin ribut di sini. Saya kan gak tenang." "Ya kalau begitu saya minta maaf deh. Sekarang gimana caranya biar kita bisa tenang, situ juga tenang? Apa sih maunya kamu? Kita ini kan terombang-ambing di sini, carikan saya tempat. Terus kalau bisa kami kan punya keluarga, nggak ada yang ingat sama kita di sini. Jadi mau minta doa. Iya, hanya terus saya bisik-bisik sama manajer pabrik kan, Pak, ini kejadian begini-begini. Jadi permintaan dari ini kayak begini, Pak. Dia minta dikirimin doa. Setelah rembuk sama manajer kan, ya udah dikumpulin semua karyawan, kita kirim doa bareng-bareng. Setelah selesai doa, ya dari sanalah akhirnya selesailah, enggak ada gangguan lagi.
Aman jadi pabrik itu?
Aman, aman seterusnya.
Kok umur segitu keluar SMA sudah punya kebiasaan untuk mengusir makhluk-makhluk? Belajar di mana
itu? Itu dulu saya dapatnya kan namanya kita sempat ngaji. Adalah pengetahuan yang guru kasih. Kalau ada yang begini, bacalah ini. Kalau yang begini, begini. Di samping itu juga saya punya orang tua turun-temurun. Punya yang pakai begitu.
Jadi ilmu keturunan ya?
Iya, adalah keturunan dikit.
Iya. Itu. Jadi mengalahkan paranormal-paranormal yang lain ya?
Iya.
Paranormal lain dipanggil dari daerah mana aja nggak bisa.
Iya, iya.
Ini Mas Dani masih anak-anak.
Iya.
Bisa mengusir itu. Apa ya, kata mungkin bos?
Makasih Dan, namanya bos kan rada-rada ingat dikit bahasanya. Makasih Dan, ntar lu dikasih bonus deh. Apa bos? Ya udah nanti gaji kamu double deh untuk bulan ini. Gaji saya waktu itu cuma 32.000 per minggu. Jadi tinggal dikali
dua.
Dua. Itu bonusnya yang saya dapat. Akhirnya sempat dekat lah sama bos. Bos keluar liburan kemana, diajak kesana kemari.
Jadi tangan kanan.
Iya. Setelah saya 1 tahun di Jakarta, mendekati hari raya, namanya kita punya orang tua, kita pulanglah ke Bali. Namanya juga hari raya, Mang. Kita
Idul
kan,
Fitri.
Idul Fitri, Mang. Mudik lah, pulang ke Bali. Setelah nyampe di Bali, Mang, hari raya, terus udah berjalan 1 minggu, kita pingin balik ke Jakarta, sama ibu gak dikasih, Mang. Gak usah deh, kamu udah cukup dah 1 tahun cari pengalaman. Ibu saya bilang, kamu kalau kerja lebih baik wira swasta, usaha sendiri, gak usah ikut orang lain. Jadi kamu kalau usaha sendiri, terserah kamu, kamu mau kerja, mau libur, terserah, gak ada yang marahin, bebas deh. Walaupun kecil ya gak apa-apa, masalah besar kecilnya terserah, nasib itu. Dari situ ya gak jadi lagi, Mang, balik ke Jakarta, akhirnya tinggal di Bali terus. Dari sinilah mulai awal saya ketemu dengan masalah mistis, Mang. Jadi pengalaman saya di Jakarta dulu itu membuat panggilan saya untuk saya itu berubah, Mang. Teman-teman yang ada di Bali itu mulai panggil saya Jero. Jero gitu, Mang. Karena saya udah bisa ngobatin orang, berhubungan. Akhirnya dipanggil Jero.
Jero itu kan untuk orang Bali ya?
Iya, iya, Mang.
Sedangkan muslim bukan Jero.
Bukan, Mang.
Ya, apa artinya Jero itu?
Jero itu ya orang yang bisa masalah kayak begitulah, Mang.
Mungkin kalau di Islam itu semacam ya, ustad lah.
Ustad, kiai, Mang.
Ustad atau kiai gitu deh. Ya?
Di sanalah keseharian saya sama teman-teman, baik yang dari Muslim, dari Hindu pun, manggil saya Jero. Mungkin sudah jodoh saya kali, Mang, ya. Saya mulai punya kecenderungan dengan urusan yang kayak begitu, Mang. Kalau saya lagi main kemana, ketemu orang sakit, saya mulai bantuin ngobatin, Mang. Jadi saya obatin dengan apa yang saya tahu, Mang. Modalnya sakit kepala, saya pernah tahu cara ngobatin sakit kepala pakai dedaunan. Kalau kayak di sini nih daun meniran dipakai mang, pakai jamunya. Kalau dipijat pakai refleksi, jempol kakinya yang saya pijat mang. Ya atas izin Tuhan sembuh juga mang. Ya, kan itu Tuhan yang punya kuasa kan, kita punya. Cuman ikhtiar aja bantuin kan.
Ya pakai tarif ya?
Ya enggak mang, ya terserah dikasih iya.
Seikhlasnya.
Seikhlasnya. Enggak dikasih ya juga enggak apa-apa, orang niat kita nolong. Berselang berapa waktu tuh mang, di tahun itu setelah saya pulang dari Jakarta tuh, saya punya pengalaman yang rada-rada serem dikit mang. Saya itu kan 9 bersaudara, saya anak ketiga. Saya masih punya adik yang kecil-kecil mang. Malam pas saya tidur, oh tengah malam nih mang, gelap kan. Tahun itu lampu masih yang warna-warna merah itu mang. Ya. Jadi cuma lampu dapur aja yang hidup. Di kamar tidur tuh gelap, gak dihidupin. Waktu itu ketika saya tidur sama adik nih mang, jejer kan ya. Pada saat itu mang, mata kepejam, tapi kuping ngedengar suara aneh. Kok apa ini, apa penasaran tuh mang, saya mang. Hanya saya buka mata, ternyata ada monyet mang di atas badan adik saya.
Itu di dalam kamar?
Iya di kamar.
Padahal gak ada pintu terbuka
gak ya? Gak ada. Udah di atas badan adik. Adik saya dicekik gini mang. Terus dia noleh ke saya kan. Pada saat saya buka mang, dia menjeringai mang. Giginya itu mang, panjang begini mang, ke bawah gitu.
Sebesar apa monyetnya?
Oh lumayan seperti, ya sebesar manusia lah mang. Anak ukuran kelas 6 SD lah, segitu gedenya.
Oh tinggi juga ya?
Iya besar.
Ada 1 meter lebihnya?
Ada. Langsung saya keluarin tenaga saya mang, tenaga dalam saya, langsungnya bacut, saya pukul dia. Gitu. Itu saya pukul pakai tenaga dalam saya, yang pernah saya dapat dulu waktu ngaji mang. Begitu terpencal kan dia. Dia kan kabur mang. Dia kaburnya itu, tembok itu tembus sama dia mang. Hanya terus saya kejar, saya lihat larinya dia kemana, dia kan ke atas tuh, ke atas genteng. Terus dia loncat, arahnya ke sana. Saya tahu, oh rumah si itu. Sepengetahuan saya tuh mang, warga-warga di rumah itu kan, oh si itu punya beginian.
Apa itu?
Leak, kalau orang Bali bilang itu mang. Gitu. Akhirnya dari kejadian malam itu, besoknya saya mulai siap-siap mang. Jadi untuk nganu dia kan, karena udah nyakitin adik saya kan. Umur berapa ya? Umur masih SD mang, kelas 2 kayaknya tuh yang paling kecil. Jadi bekas cekikannya saya lihat, enggak apa-apa. Cuman saya bacain doa kan, saya ambilin air putih dicampur ini, saya usap-usap. Ternyata enggak apa-apa. Cuman saya ngasih pelajaran sama dia mang. Besok harinya jam 11 malam saya persiapkan diri, saya sembahyang, terus saya mulai ritual, saya tarik dia mang dari rumah, saya panggil sukmanya dia, dia datang kan mang, dia datang lewat jendela tuh, saya ambil kepalanya saya banting mang, kabur dia kan mang, kabur, oke deh besok lihat deh kamu, ternyata beneran mang. Dia datang besok paginya mang, kakinya pincang. Pas kebetulan gak ada orang di rumah mang, manggil lah dia, jero, ya bahasa Bali nih mang ada, kan manggil dia.
Itu perempuan
dia.
Apa laki?
Perempuan mang.
Umuran berapa ya?
Umur 60 lebih lah mang. Dia panggil nama saya kan, jero, yang, kenapa mi? Bahasa Balinya ide jo obati jero incak de apa na obatnya jero oh yami
apa artinya tuh
minta obatnya jero gitu dia bilang oh yami iya bu gitu Indonesianya mang ya udah obatnya ini bu cari dah darah ular kalau bahasa Balinya carilah darah lipi itu kan ular mang itu dah obatnya nanti ibu minum. Di situ pulanglah dia. Makasih jero, makasih. Ya pulanglah. Tapi sampai sekarang pun pincangnya enggak hilang, mang. Biar dia rada-rada kapok. Ternyata masih penasaran juga dia, mang. Selang berapa bulan mungkin dia udah ningkatin ilmunya dia kan. Saya main-mainlah ke rumahnya dia. Me, sehat. Bu sehat. Oh sehat jero. Mainlah saya di sana bareng teman. Kebetulan ada berapa teman ya? Ada kalau enggak salah ada 6 teman, Mang. Zaman itu, Mang, kita main ya namanya anak muda ya, punya uang dikit biar jadi banyak. Uang kita diadulah pakai kelereng itu, Mang. Mainlah di rumah dia pakai kelereng itu. Habis gitu saya minta kopi sama dia, Mang. Sama si nenek itu. Bu, boleh minta kopinya? Oh, boleh, Jero. Ya dah. Tunggu Jero ya, gitu dia bilang. Ya, ya. Dibuatinlah kopi saya sama dia, Mang. Buatin kopi, udah datang kopinya. Nih, Jero. Ya, saya ambil, Mang. Tapi saya taruh dulu. Saya main lagi kan? Main lagi sebarang teman. Selang berapa menit, saya minumlah kopi itu, Mang. Saya minum, selang berapa detik cuman, Mang. Kepala saya pusing. Ada goyang-goyang itu badan saya. Wah, ini gak beres nih kan. Dalam hati saya tapi kan. Teman juga ikut minum kopi ya. Minta ya kopinya. Ya, minum dah. Bentarnya, Mang. Kita pulang, muntah darah teman saya.
Temannya muntah darah?
Muntah darah.
Tapi Mas Dani enggak?
Enggak, saya sumpah yang akhirnya nyampe gitu ya? Di rumah, ya. Mungkin karena di dalam badan saya ada pagernya kali ya. Pulang, saya ambil air, saya baca-bacain doa. Hilang. Akhirnya terus saya dikasih tahu kan teman. Kalau muntah darah, saya samperin dia, Mang. Yang saya obatin. Pernah ambil air putih, 1 gelas. Saya bacain mantra, doa. Saya obatin dia. Sampai sembuh. Akhirnya malam saya kerjain lagi dia, Mang. Saya ritual lagi kan, sembahyang. Kalau kayak muslimnya sembahyang, sholat. Saya tarik lagi. Si nenek itu sukmanya. Yang datang dia, Mang. Ini badan itu, badannya babi tapi kepalanya anjing, Mang. Besarnya ya seperti anjing normal. Cuman bentuknya kayak begitu. Matanya merah. Mulutnya gak ngomong tapi keluar suara, Mang. Rasain kamu, dia bilang. Oh, kamu masih penasaran sama saya begitu. Dan mulai saya baca Asma Sentak namanya, Mang. Begitu saya baca, selesai saya baca, langsung saya pukul. Jar! Terpental dia, Mang, langsung. Begitu marah kan dia. Saya bacain Asma Kurung, jadi untuk pagar diri. Saya bacain, nyerang dia, Mang. Berubah dia jadi gede. Gede banget. Dia loncat mau nerekam, terpental dia.
Segede apa?
Gede banget, 2 kali lipat saya gedenya. Dia berapa kali coba tuh, Mang. Pengen nyerang saya, terpental terus. Akhirnya saya keluarin lah ilmu Sri Gunting saya. Saya punya tuh ilmu Sri Gunting dari teman yang pernah mondok di Jawa tuh, Mang. Di daerah Situbondo dia mondok dulu. Dia ajarin buat saya tuh ilmu Sri Gunting namanya. Cara mukulnya, tangan kayak gunting begini, Mang. Itu saya pakai, saya tembakin ke badannya dia. Saya tembakin, jat! Kelihatan robek, Mang. Tapi ketutup lagi. Itu kan namanya badan halus ya. Hanya saya tembak lagi, sampai 3 kali baru nyerah dia, Mang. Ampun Jero, saya nyerah. Itu, Mang. Ya udah pulang dulu. Besok datang lagi dia minta obat, Mang.
Enggak malu dia ya?
Iya, namanya begitu. Minta obat dia kan. Saya panggil ya. Ya sudah, sini dulu. Masih mau nyoba enggak? Enggak, Jero. Kapok dah saya begitu. Beneran minta obat? Bener. Ya tunggu sebentar. Saya ambilin air. Air itu ada bekas makanan di gigi saya itu yang saya pakai obat buat dia. Iya, kumur-kumur saya. Itu obatnya. Ini minum. Masa ini, Jero? Mau sembuh enggak? Kalau mau sembuh minum. Iya. Itu makanya diminum ya, sembuh dah dia.
Tujuan dia itu nyerang ke adik mau diambil nyawanya atau digigit atau di apa, dimainin aja.
Namanya bangsa begitu, Mang, ya jelas sampai mati lah.
Mau diambil nyawanya. Untuk apa?
Untuk ningkatin ilmunya dia lah, Mang.
Oh, untuk ningkatin ilmu. Jadi bukan karena dendam ya?
Enggak. Memang mangsanya dia kan umumnya anak-anak bayi, terutama cabang bayi mah malah lebih seneng ya, kayak lihat ayam panggang begitulah. Dia ngomong, enak banget nih kayak ikan gitu mah.
Semakin banyak
Semakin tinggi nanti ilmunya dia.
Semakin tinggi. Katanya kalau orang hamil di Pulau Bali ini sampai takut ya,
nggak mau dikasih. Iya, Mang, rawan.
Emang memang sampai sekarang masih itu?
Masih, Mang, rawan memang kalau begitu.
Jadi ditutupin ya?
Terus banyak yang ya mungkin kepercayaannya kalau lagi hamil gitu sering bawa bawang merah, Mang, pakai jaga-jaga biar selamat, takut kena gangguan yang begitu. Soalnya, Mang, pernah saya nanganin yang kayak begitu juga, Mang. Ada tuh orang yang tinggal di dekat-dekat gunung sana ada, Mang. Dia itu nikah nih sama pacarnya, sama suaminya, tapi mertuanya gak setuju sama dia. Karena gak setuju pada si istri ini hamil, dikerjain lah sama mertua itu, Mang. Nah, dia berobat dah sama teman saya. Ternyata kehamilan pertama keguguran dia, Mang. Nah, selang berapa bulan lagi hamil lagi dia, Mang. Begitu juga kejadiannya. Keguguran lagi.
Di umur berapa bulan itu?
Umur udah 4 bulanan ya, Mang. 4 bulanan. Teman saya bilang sama tuh orang, coba deh ke jerunya sana, Jeru Dani. Itu teman saya baru ya bisa paling deh. Datanglah si suami istri ini, Mang. Pagi-pagi buta, matahari belum terbit, datang ke rumah saya, Mang. Ketok-ketok pintu. Dia ketokan pintu saya. Jero, Jero. Ya, siapa nih? Saya Agus dari desa sana lah, kan begitu. Kenapa? Ini perut istri saya sakit dari semalam, Jero. Oh iya, iya. Sini-sini masuk. Saya persilakan masuk sama pasangan tuh, Mang. Dia pegang perutnya, Mang, kesakitan. Kenapa? Sakit, Jero, perut saya dari semalam. Baru gitu, Mang, mulai saya baca doa kan, minta tolong sama yang kuasa. Baru mau saya sentuh perut, Mang, yang nyakitin datang. Di dekat rumah saya tuh kan ada pohon pisangnya. Itu yang nyakitin datang sembunyi di sana, Mang. Kan namanya kita indra udah kebuka, walaupun di belakang saya kan kelihatan juga dia kan. Jadi si istri ini yang lagi hamil kesakitan nih, saya tanyain, kamu kenal gak sama itu? Kenal, Pak. Siapa? Mertua saya, Pak. Oh ya, ya, ya gampang dah, nanti kita beresin dah. Yang penting sekarang kamu disembuhin dulu. Hanya saya kan masuk, Mang, saya sholat kan. Jadi untuk nyembuhin si ibu ini, habis sholat saya siapin apa namanya, air, minyak, minyak misik namanya, untuk ngobatin yang begitu, Mang. Ya, udah saya bacain mantra doa, saya usap lah. Saya lihat tuh janin di perutnya, Mang. Itu janin di rubung semut, Mang. Dimakan
di dalam perutnya.
Di dalam perut.
Jadi lewat pandangan ini.
Pandangan
spiritual
batin.
Ya.
Tapi secara lahir tetap bayi itu ada, tapi secara batin itu, Mang, dimakan dia, Mang. Jadi kugurkan lagi lah. Akhirnya malam si pasang ini saya suruh pulang dulu lah, nanti malam saya kesana. Hanya pulang, ntar malamnya mulailah saya kesana, Mang. Jam 7 malam saya berangkat dari rumah. Rumahnya jauh, Mang, dingin lagi, orang di gunung. Mana jalan, namanya jalan desa ke gunung ya, banyak bambu, kayak apa, serem lah, Mang. Mana nanganin kayak begini lah, bulu-bulu rada-rada merinding gitu, Mang. Hanya sampai di rumah si pasangan ini, ternyata, Mang, rumah si mertua gak jauh dari sana. Hanya mulai saya proses, Mang. saya minta tempat, kamar kosongnya saya pinjam untuk narik si yang punya ilmu gini nih mang. Hanya saya mulai ritual sholat, mulai saya tarik mang sukmanya dia, saya tarik, datanglah terus, dua-duanya langsung datang mang, saya tarik dua-duanya, ternyata masih baru belajar mang. Masih mukanya cuman serem-serem gitu aja, masih ya saya anggap cemen lah, gampang atasinnya. Udah beresin ini, ternyata gurunya yang datang. Gurunya yang serem mang, itu tampangnya mang ya, kalau digambarin tuh orangnya tinggi besar, tua, nenek-nenek mang, rambutnya tebel, tebel ya, kukunya tuh mang segede apa ya? Kayak begini mang, gedenya nih, oh, panjang-panjang hitam gitu mang. Nah yang namanya susu tuh hampir mau nyentuh tanah mang, gitu perawakannya. Oh, gigi atas bawah naik, mata merah melotot. Gimana nggak takut mang ya, kayak lihat gitu? Ya lebih mirip kayak barong begitu mang. Seremnya perempuan orang matanya ya, mendelik mang merah. Itu semalam full saya tarung sama dia. Ngapain kamu ikut campur gitu dia bilang. Loh gimana saya gak ikut campur, orang dia minta tolong sama saya. Kan saya jawab begitu mang, pokoknya gak boleh gitu dia bilang. Gak boleh kamu ikut campur ya. Kenapa gak boleh? Iya pokoknya gak boleh. Kamu kalau terus ganggu-ganggu saya makan kamu, dia bilang gitu. Oh iya silahkan. Mulai saya persiapan mang. Saya mulai persiapan baca aswak kurung seperti pengalaman saya yang awal-awal. Rada lelah juga ngadepin itu mang. Habis dipukul berapa kali kuat dia mang, makanya kejadian pertarungan sampai pagi mang. Itu saya bisa ngalahin dia, saya baca asma agung mang yang bisa ngancurin dia, yang ngalahin dia sampai akhirnya dia tunduk sama saya karena nggak mampu sudah dia. Tapi kalau dari perawakannya dia mang, kayaknya orang ngelihat anunya udah lari mang, betul-betul serem. Kayaknya sepengalaman hidup saya belum pernah saya ngerasa ngeri ngelihat mang. Kalau ngelihat hantu yang kepalanya hilang sebelah, yang apa yang berdarah-darah itu udah biasa. Kalau kayak kuntilanak gitu biasa sebenarnya. Kalau ini serem banget dia mang. Kayaknya nggak ada deh.
Sempat terluka juga.
Enggak, rada sesak aja mang. Sama
kena pukulan ya.
Cuman kuku aja, cuman kuku-kuku aja yang jalan. Putus nyerang begitu mang. Tapi tenaga energi yang saya buat kan terus terkuras. Jadi banyak tenaga yang habis saya keluarin mang. Hanya sampai itu dah pamukasnya saya baca asma agung itu untuk ngalahin dia. Jero, saya nyerah sudah jero. Saya akui jero.
Pergi dia?
Iya pergi. Setelah dia pergi, baru nanganin yang dua ini, yang cemen-cemen ini.
Oh, cemen itu masih ikut?
Dia lemes sudah bang. Saya nasihatin, jangan ganggu. Ini masalah begini kan, masalah garis hidup, gak bisa kamu ikut campur. Namanya orang saling cinta, itu kan anak kamu kan, saya begitu kan. Kalau kamu gak setuju namanya sudah jodoh, ya sudah biarin. Terus masalah yang kamu mulai pelajarin lebih baik jangan kamu terusin, saya gitu.
Ilmu itu
Itu nanti ngerusak kamu sendiri, kamu susah nanti sampai tua. Ya jeru, dia bilang gitu. Mumpung dia masih baru-baru belajar mang, akhirnya berhenti dia. Saya pernah ngomong, punya sabuk tuh mang, yang saya bawa ke Jakarta. Itu sama si suami istri itu, diminta sama dia, jeru, saya minta ya sabuknya, mau dilepas berapa gitu. Jangan, itu orang warisan dari orang tua saya. Iya kasih dah buat saya jeru. Enggak usah, nanti saya kasih yang lain. Yang lain banyak kok buat kamu. Kalau ini enggak bisa saya kasih ke orang lain. Ya ya Jero. Dari itu Mang, jadi saya sama si apa yang sakit ini hanya kayak keluarga dah. Namanya di gunung Mang ya. Apa nah, dia kan punya kebun tuh. Kalau udah pas panen di kebunnya kan banyak rambutan durian. Dibawain saya Mang dari rumahnya dia satu keranjang durian, satu keranjang rambutan Mang. Sampai sekarang pun masih berlanjut Mang. Ya dari kejadian itu sampai sekarang udah punya anak tiga cowok-cowok.
Yang saya tahu itu kan kalau leak itu orang-orang taunya kepala yang terbang itu. Itu gimana?
Kalau yang kepalanya sampai kelepas gitu Mang, itu tingkatnya udah paling tinggi dah Mang.
Oh ada beberapa tingkat.
Iya, karena susah yang nemu yang tingkatannya kayak begitu Mang. Mungkin 1-2 orang baru bisa ketemu yang kayak itu. Kalau yang cemen-cemen banyak Mang.
Masih jarang ya.
Oh, kalau yang cemen-cemen itu banyak, sering ketemu.
Sampai bisa merubah bentuk.
Iya, bisa jadi macam-macam Mang. Bisa kayak jadi apa nah, kayak di Jawa tuh kayak ilmu malih rupa begitulah. Tapi kalau di Bali ya begitu tuh dah Mang.
Bisa jadi apa? Bentuk apa?
Jadi macam-macam. Jadi kayak patungnya bisa, jadi mobil pun bisa. Soalnya saya pernah punya guru cerita begitu waktu kejadian perang leak di sana. Guru saya kan di sana. Saya punya guru dari Lombok, Bang. Yang pernah hadir di sana. Dia sempat cerita seperti itu pada saya.
Bisa jadi mobil ya?
Bisa jadi mobil. Itu kata guru saya, tapi benar enggaknya enggak tahu. Tapi guru saya bilang namanya juga guru kan kita percaya, percaya aja.
Kalau yang menyerang Mas Dani itu gurunya itu tingkatan keberapa mungkin?
Mungkin ya masih tingkat 5 atau 6 lah Mang.
Ada kalau, berapa tingkat?
Ya paling full kayaknya 9 Mang. Tapi 7 aja udah serem Mang. Mungkin
sampai 9 ya?
Oh, mungkin 9.
Nah kalau yang masih tahapan tingkatan monyet itu level-level
ya,
berapa?
Ya paling baru level 1-2 Mang. Nah, itu kan kalau makannya cari anu juga Mang. Kalau enggak dapat bayi itu ke sungai dia Mang.
Cari apa itu?
Cari bang anjing itu yang dimakan Mang. Karena enggak nemu kan bayi. Jadi bisa itu jadi makanan alternatif. Tapi kan bukan bang aslinya kan, saripatinya yang dimakan.
Nah, ilmu itu turunan atau bisa dipelajari?
Kalau ilmu itu ada yang belajar, ada yang diturunin Mang. Soalnya yang pegang pertama tuh umurnya bisa puluhan tahun Mang, sampai nenek-nenek entah pun badannya masih tetap sehat Mang. Tapi anunya ya tua tapi umurnya panjang.
Sebelum kalau ada penerus.
Kalau enggak nemu penerus dia masih terus
hidup terus.
Kuat. Makanya dia kalau sudah bisa nurunin ke generasinya baru dia cepet dah. Mungkin dia udah bosan kali hidup di dunia mungkin ya. Ngerjain yang ya gitu begitu aja kan mungkin udah bosen dia kali.
Terakhir pernah ketemu lagi dengan makhluk-makhluk itu?
Oh banyak Mang.
Ada nggak kisah pernah dengar yang paling unik tentang leak ini?
Kalau yang paling unik tuh Mang bukan di sini tempatnya Mang. Yang paling unik itu daerah Karangasem yang paling jempolan Mang.
Untuk leak?
Oh. Yang lidahnya bisa panjang, menjulur begitu.
Itu tingkatan berapa itu?
Itu ya sudah di atas tingkat 7 dah Mang.
Yang masih ada?
Masih orang di sana tempatnya. Itu kalau di Bali itu di Kabupaten Karangasem namanya.
Jadi ada ya, maksudnya dia punya ilmu leak itu, tapi dia gak melakukan kejahatan, ada?
Mungkin 1-2 aja mungkin Mang, yang ada kayak begitu. Tapi umumnya ya lebih menjurus begitu. Soalnya ilmu itu Mang dalam mungkin ya dalam 1 tahun sekali itu mengadakan apa gitu, nyari ratu yang terkuat dalam ilmu itu Mang. Siapa ratunya yang kuasa di Pulau Bali ini. Itu Mang.
Jadi seperti kompetisi gitu.
Oh.
Nanti tarung.
Iya. Siapa ratu leaknya sekali lah begitu Mang. Mungkin seperti itu yang sedikit saya kenal, yang sedikit saya tahu Mak.
Kalau dia punya ilmu itu tapi gak dipakai untuk kejahatan juga sulit ya, karena kan makannya juga makan.
Sulit Mak, jadi mau gak mau Mak. harus siap. Begitu jalannya.
Iya. Makan janin itu kan.
Itu repotnya. Makanya seperti yang tadi, yang masih cemen itu kalau bisa berhenti. Ya syukurnya dia berhenti.
Bisa ya berhenti bisa. Di tengah jalan gitu.
Ya kita bantu mang.
Kalau dia nggak makan janin atau nggak makan kotoran, nggak apa-apa.
Ya kayaknya harus dah tuh mang.
Harus ya.
Jadi yang maksa kan yang di tengah mang, bukan dirinya.
Dorongan dalam.
Ya. Dorongan dari pengaruh ilmunya itu.
Oke. Ya. Mas Dani ini menambah wawasan dan info tentang dunia mistis di Bali ini. Terima kasih ya berbagi kisahnya. Dan Sobat Malam Mencekam, itulah akhir dari kisah Mas Dani tentang Leak. Jadi yang belum tahu, mudah-mudahan menambah ilmu atau wawasan tentang Leak tadi. Terima kasih Mas Dani. Mang Ei dan tim akhirnya undur dari Pulau Bali. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.